Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Gorillaz, Vince Staples.
Což opičák.
Ascension, jdeme pořád nahoru. Filmový kritický magazín Čelisti Rádia Wave. Je tady Dan Řehák.
Dobrý večer.
Vítek Šmarc.
Dobrý večer.
V tým mlze tě vidím. No je tady náš speciální host Tomáš Pavlíček. Nás na
Tomáku. Dobrý večer.
Ale Stuchlý, pochopitelně, přátelé. Dneska to bude velká mentální mlha, tak jak jste na to zvyklí. Novinkový blok, pak velké setkání na benzínové pumpě. Já to musím rovnou říct. Včera velký setkání s Honzou Hřebejkem letěl na Novýho Kustyruci. Takhle si představuji opravdu Ghost in a Shell. Velký setkání. Nádherná momentka.
Nadšenec, miláček.
Monstrum už jste zavolali, jo?
Přesně, já na cestě. A máš první novinku samozřejmě taky.
Dobře, mám podle mě docela zajímavou a příjemnou novinku, protože George Clooney, kterýmu to samozřejmě sluší, je to fešák, tak mu samozřejmě to sluší i za kamerou, jako před kamerou. Jsem tam většinou.
Jako ty, jako u tebe.
Každopádně teď se pustí do nového filmu, kde bude hrát jeho kamarád Matt Damon, jeho kamarádka Julianne Moore a pozor a Josh Brolin, což je taky jako velký kámoš, potkali se třeba v Hail Caesar a podobně a samozřejmě hvězda poslední doby Oscar Isaac. Ale co je na tom zajímavé, že scénář napsal Joel a Ethan Coenové, které máme samozřejmě velmi rádi, až na to, že když píšou scénáře, které sami nerežírují, tak to většinou za moc nestojí ve výsledku. Každopádně tenhle snímek má zajímavou synopsi a má se odehrávat v městečku, které se jmenuje stejně jako celý film, které se jmenuje Suburbicon, kde žijí zdánlivě obyčejní lidé a na jejich chování se odhalují jejich chmurné, stinné a zvrhlé stránky, když jim do života vpadne věc, která končí smrtí.
Já už to ani nemusím vidět.
To je nějaká báseň, ne? Tohle to,
tak.
Poezie, velká.
Poezie. Já budu pokračovat na téma Oscar Isaac, což je samozřejmě velký téma. Tenhle ten chlápek je v Hollywoodu na vzestupu. Já jsem si nedávno trochu s odstupem času dal seriál Show Me a Hero, kde teda předvádí fantastický výkon, skvělý seriál. A tak trochu mě potěšilo, že jsem se dozvěděl, že má hrát v novém dramatu, který se bude jmenovat Operation Finale a bude pojednávat o zajetí Adolfa Eichmanna. On si zahraje teda lovce nacistů.
Na tom festivalu plzeňském teda.
Tak,
se to odehrává.
Tam ho dostane. Na plzeňském finále, to bude všechno do finále.
Na plzeňském se rozdávají Eichmanni, jo, zlatý.
Jo, malý, no.
Zlatý Eichmann. Mně každopádně trošku moje očekávání spadla, když jsem zjistil, že za kamerou tohohle filmu bude stát Chris Weitz, který teda jako vajec.
Tak kdo?
To je člověk, který mimochodem třeba se spolu podílel na scénáři posledních Hvězdných válek, ale taky natočil film jako About a Boy nebo Zlatý kompas, jo?
Zlatý kompas
a rozhodně ho teda pokládám za jednoho z nejtopornějších scenáristů, lomeno režisérů, který se pohybují v Hollywoodu, takže to mi zas takovou radost neudělalo, ale třeba to téma je fakt zajímavý, třeba se to povede.
Co to má, takovou topornost?
No jsou tady horký novinky. Focus Feature naděluje vánoční dárky. Teďka potvrdilo, že nový film Paula Thomase Andersona bude připraven na Vánoce a bude vypuštěn v amerických kinech na Vánoce. Ví se o tom strašně málo, ví se jenom, že teda Paul Thomas Anderson to napsal, bude režírovat. Hraje v tom Daniel Day-Lewis, odehrává se to v 50. letech a je to nějakým designéru kostýmů.
Takže po deseti letech od Daniel Bíblad se ty dva chlapíci sejdou hezky, to je ten jubileum.
Má to být fashion záležitost.
Hodně, no, tak jako celý Čelisti, když jsme u těch velkých režisérských men, tak já přihodím Barryho Jenkinse, ono se už nějakou dobu ví, že bude dělat televizní seriál Underground Railroad. Každopádně samozřejmě ten Oscar pro Moonlight tomu dodal trošku jako ještě větší fazon, upravil. Nakonec to získal tuším Amazon, já bych tady zacitoval, Jenkins říká, si pochvaluje, jo, jejich úcta k vyprávění, přátelé, a formální svobodě naprosto souzní s naší vizí. Jo. Takže to se stává málo, kdy je tam prostě lidi. Pro něj budoucnost.
Že Čelisti brzo na Amazonu.
Ano, připomenu, že to je adaptace nějakého bestselleru spisovatele Colsona Whiteheada. Hrozná hlava, samozřejmě je to historický román. Hrdinové jsou černoští otroci, Cora a Caesar, kteří se rozhodnou utéct z plantáží v Georgii prostřednictvím čeho rozsáhlé sítě podzemních chodeb.
Počkej, není trošku problém, že takovýhle téma píše člověk, který se jmenuje Bílá hlava, není to whitewashing?
No, je to právě velice problematický. Já jsem taky narazil na ten jako rasový problém. Nevím, celý to, oni mají určitě nějaký jako chodbový plán B. Protože to samozřejmě produkuje tato společnost Brada Pitta.
Já se těším na ty vláčky tam.
Tak já nevím, jestli si předělíme ty novinky. Máme ještě
oče. Pojďme předělit.
Předělíme. Dobře, tak si dáme LJ in Cold Blood. Tak jako my vždycky. Novinka, dobrá, no dobrá. Chodáš výborně dneska švejku. Hodně chladnokrevný LJ.
No, mohutnej track.
Pojďme do toho. Další novinky, ještě jedno kolečko, než se dostaneme ke Ghost in a Shell, Volání netvora a dalším zrudnostem. Vítku, máš tam něco pořádného?
Mám, já budu pokračovat na takovou tu notu těch progresivních digitálních distributorů. My tady sice nemáme Amazon, ale máme tady Stream, který se loni docela zajímavě vyprofiloval díky seriálu Semestr. A on bude v tomhletom směru, který je pro mě docela zajímavý, pokračovat i nadále. Tentokrát bude taková invaze na pole temného thrilleru. Jo? To samozřejmě teďka všichni dělají, že Česká televize se o to pokouší, hlavně teda Jirka Strach, z toho na mě jde hrůza, pochopitelně HBO s pustinou, ale pozor, Stream na to jde od lesa, najal si severočeského předsedu spolku přátel Žehu, Andyho Fehu, autora, myslím, že velmi, velmi obstojného hororu Nenasytná Tiffany, a ten pro něj připravuje nový film, který se bude jmenovat nikoli Pustina, ale Pěstírna. Aha. A bude o pěstitelích marihuany. A údajně to bude masakr. Já se teda musím říct, moc těším.
Potom to dneska ještě budeme tady jeden track, který se tomu jaksi vyjadřuje, že se dřív tolerovali jen brka takzvaně. Pojďme si k tomu víc, tomu tématu. Dobře. Přispěj ještě čipy.
Od pak nějakého čmouda, ne?
Nevím, jak navázat na brka jinak než animovanými filmy pro děti. Pojď. Samozřejmě, že Wreck-It Ralph, který si hrál v počítačových hrách 8-bitových u Disneyho, se vrací a ovládne celý internet. Stojí za ním držitel Oscara, režisér Rich Moore, který teď dostal za Zootopii, celý ten tým, scénárista Phil Johnson, producent Clark Spencer, takže můžeme očekávat další top záležitost od Disneyho, pokud máte rádi prvního Ralpha. A hned na to Robert Rodriguez si taky zkusí zrežírovat animovaný snímek a bude to adaptace, opět taková ta hračkářská adaptace, tentokrát ne Transformers ani Monopoly, ale Ugly Dolls, což jsou takové divné panenky, taková divná monstříčka, ale mají svoje charaktery a tato společnost prodala práva na to a Robert Rodriguez by měl natočit film s těmito panduláky. Takže moc se na to všichni těšíme. Ale nejdřív nás zasáhne tou Alitou, co napsali společně s Cameronem.
Počkat, dotaz, Bobby Rodriguez teďka jeví velký zájem o režii Útěku z New Yorku, toho remakeu, který měl dělat.
On jak jeví zájem, tak je jakoby frontrunner na to, ale ještě to není vůbec rozhodnutý.
Měl to dělat Nicholas Winding Refn, trochu mě mrzí, že tomu nedošlo.
A pozor, měl to dělat taky Tomáš Pavlíček. Tomáš, můžeš tam říct něco k tomu, jaký jsi to měl výhrady? Co se ti nezdálo?
No já jsem, na mě to bylo od Roberta Rodrigueze, to bylo moc jako levný, takže já jsem chtěl, aby to bylo výrazně dražší a monumentálnější. Chápu. A taky Robert Rodriguez hnedka chtěl 3 pokračování a od druhého dílu tam chtěl obsazovat svoje děti, tak což mě tolik nebavilo.
To ne, režijní desperádo Tomáš Pavlíček.
A samozřejmě Tomáš je český Michael Bay, jo, ten netočí opravdu s nízkýma rozpočtama.
Ale bude to černobílý.
Ano, pořádně to musí bouchat, jedině tak.
Zvedni ještě jako pořádnou čínku.
Ano, a já tady mám novinku pro fanoušky rychlých aut, Mlátiček velkých chlapů a taky fanoušků akčních rodinných dramat. Rychle a zběsile 8 se odpromítalo na Comic-Conu.
To všechno víte, co
se fanoušci jmenuval, a fanoušci říkají, že to je přesně to, co čekali. Současně se tam objevil Vin Diesel, ale objevil se tam Vin Diesel sám.
Úplně sám.
Ano, úplně sám Vin Diesel a prý tohle bude strategie, protože Vin Diesel a Dwayne Johnson nikde už nemůžou být spolu, protože se v tom filmu tak zmlátili, že se teďka nesnesou.
Yeah.
Takže teďka projekce doplní pouze jeden z nich. Už nikdy neuvidíme tu dvojku v reálném světě, protože jinak by se zmlátili víc než
pořádně se zničili.
Nevíte, kdo vyhrál? Já mám pocit, že musel vyhrát. Hele, samozřejmě Dwayne The Rock
Johnson. Já to vím, Vin vyhrál, ale pozor, má karpály.
Ať nemáte karpály. Syndrom karpálního tunelu, ať vám dneška bude rukou tak nějak, prostě tak nějak rukou, jo.
Na ty karpály, Tomáku. No a poslední věc, Paul Greengrass, když jsme u těch čoudů, upsal se různým projektům 1984 a tak dále a zdá se, že teďka dá přednost něčemu trošku jinému, něco, co zná líp. Po té Bornovské sérii se upsal novému projektu o slavným americkým agentovi z 20. a 30. let. Říká si NES, jo, takže taková...
Elliot NES?
Lehká lochnesáda. Je to o zmocněnci ministerstva financí, vznikne to podle nějaký komiksový předlohy, který se jmenuje Torzo.
Mm-hmm. A myslím, pán to hrál přeci Kevin Costner v Nenadmutelných, ne?
A tady ten scénář napsal Brian Helgeland, to znamená L.A. přísně tajný,
dobrá volba.
Takže neskorumpovatelný agent, který položil tuším Al Capaneho nějaký lihoviny. Jsem docela na to zvědavý. Můžem připomenout, že vlastně to není úplně první film Vonesovi, Neúplatní Briana de Palmisou, myslím o něm taky.
Ano.
No, Neúplatní jsme i my, pochopitelně, takže Future Islands, Cave.
Co potom?
Zase jich písnička pěkná. Asi Volání netvora.
Dobře. Zavolá, už volá ten netvor.
No jistě.
Tak to polož.
Jde do toho naplno.
A do kolen.
Naplný hořáky.
Jak jinak?
Vladimír Hořák
má v sobě krev Pražáku, volej smažáku. Future Islands. One and Only. Samuel H. Ehring, skladba Cave. Na jistý jeskyně Rádia Wave na chvilku vytáhneme hlavu. Volá nás Netvor and Monster Calls. Vlitečka, příběh Netvora, ale to zároveň příběh života. Jo? Takže je to velký nervy. Režie Juan Antonio Bayona. Teď jste mi oznámili, že ten stojí za jenom pilotem Penny Dreadful.
První dva díly.
Pro mě to bylo teda trošku Dreadful, ten seriál. Vím, že jinak se těší velké popularitě, ale kvůli tomu tady nejsme, přátelé. Takže jak se mu povedl ten ambiciozní fantasy projekt?
Ale možná, že když jsi začal tím výčtem, tak bychom si mohli připomenout jeho raný snímek Siročinec, který možná, že už jsme i v hodně v Čelistech mluvili.
Jo, myslím, že jo. 2.7, nevím,
2.7,
ale...
takový polohoror.
Nějaký jiný souvislosti, myslím, později.
A pak Nic nás nerozdělí, taková zvláštní to záležitost bylo... o tsunami, která měla svoje momenty, jako zvracení řas, ale potom no, se moc nechovala hezky k obyvatelům Tajska, nebo na nějakým ostrově.
To já myslím, že Bayona obecně jako režisér je velký mistr takovýho jako zdání. On dovede ty své filmy vystavit vlastně působivě. Nic nás nerozdělí, má velmi působivou první 20-minutovku, kde je vlastně jenom velmi naturalisticky nasnímaná katastrofa. Člověk si říká, wow, tak tohle bude film katastrofický, jaký to ještě nebyl. A pak na noutra přijdou ty šíleně za vlasy přitažený výjevy, dojemný promluvy ke hvězdám a podobně. Ne, že by ve volání Netvora tohle chybělo, ale rozhodně to teda postrádá ten exploatační aspekt toho předchozího filmu.
Každopádně teď jsme se dozvěděli s Vítkem, že Juan Antonio Bayona bude také režírovat další pokračování Jurského světa a tam se podle nás perfektně hodí, protože i Volání Netvora v sobě má spoustu styčných bodů s filmy Stevena Spielberga. A není to jenom ten obří obr, ale vůbec celé to pojetí.
Obří obr.
The Big Friendly Giant jsem měl samozřejmě na mysli, ale je to samozřejmě i celé režijní pojetí, taková ta důslednost, extrémní záliva v barvách, čistých kompozicích, nápaditý střih ze scény do scény. Ten člověk je samozřejmě nesmírně zručný, ale stejně jako Masterovi Stevenovi mu leckdy ujedou nohy, když jde o nějaké emoce a v těch se pořádně dovede vyválet a nebojí se patosu a laciného sentimentu.
Ten film je takový trošku chodící paradox. Je to film zaměřený na především asi dospívající publikum tím svým tématem o smrti matky nebo o umírání matky, velmi vlastně blízký vztah dospívajícího chlapce a matky, která je v posledním stádiu rakoviny a samozřejmě ten chlapec uniká do jakýchsi imaginárních světů, kde se setkává s takovým monstrem, kterému vypráví tři příběhy, kterému mají pomoct vlastně pochopit a přejmout smrt blízkého člověka. Je to strašně působivý koncept a musím říct, paradoxně líp fungují ty příběhy, ty pohádky, oni to nejsou příliš pohádky, když tak jsou to spíš pohádky bratří Grimmů, kteří tomu dodávají takový jako metaforický obecný aspekt, jsou velmi příjemně symbolický, v něčem je to prostě jako velká parabola života. Jakmile se ale propadneme do té reality, kdy se ten film snaží ukazovat i ty chemoterapie, toto chátrání matky, velmi problematický vztah s babičkou, tak se Bayona často dostává na hranu takového jako vlastně emocionálního dojáku, který bohužel pro španělský filmy to vyděračství je velice typický.
To je závažný téma, který si narazil, ty jaksi emocionální problémy s babičkou. Tomáši, my víme o tobě, že i ty se s něčím takovým ve svém životě potýkáš.
Tomáš jako babička.
A tvé přátelé. Máš tomu nějakou drobničku?
No já vlastně jako s babičkou mám k ním výborný vztah vlastně, takže to není, ale mě by zajímalo teda, jestli ten Bayona opravdu uvařil pořádného bujona.
Jo, no,
a tohle to zní tak jako, to zní jako, že to je hodně namíchaný.
No, namíchaný to je a nejenom v tomhletom aspektu. Samozřejmě těch témat je tam víc a jedno z nich je dost odvážné, to dítě nese velkou vinu a ta zůstává nepotrestaná. Úplně podobný docela podobné téma, jako jsme si cenili u Manchester by the Sea, každopádně mnohem povrchněji. Na druhou stranu, u filmu určenému dětem je to dost odvážné téma a jakoby je to na tom nejcennější, jak si přesně ty ještě zmiňoval ty vložené pohádky, tak v ten moment používá také kombinovanou techniku. Ten film je z části animovaný. Ty sekvence jsou poměrně rozsáhlé, takže se to dá tak nazvat a dejme tomu, že celou jednu třetinu toho snímku sledujeme animované věci velmi pohledně, velmi bych řekl jinak. Bayona je estet prvního řádu a tyhle ty záležitosti, které jsou udělané dost jednoduše, spíš graficky, tak jsou pro velké plátno, bych řekl, docela osvěžující.
Je to tak a vlastně ten film v tom svém zjednodušování i té psychologie, která třeba v případě postavy babičky, kterou stvárnila Sigourney Weaver, by byla asi hodně hraniční, kdyby hrál dokoliv jiný. Sigourney má prostě ten dar, že dovede tuhle hodně underwritten, já jsem furt nenašel český ekvivalent tohle krásného slova. I tuhle tu roli, která je tak jako zvláštně nedochozená, taky dovede poměrně oživit, ale ani ani to nezabrání tomu, aby v těch nejvyhrocenějších momentech, kdy ten film se fakt na vás strašně tvrdě snaží zapůsobit těma obrazama umírání, tak se dostaví takový zvláštní jako dojem té umělosti, která prostě u Bayony je. On je mistr povrchu, ale taky mistr povrchnosti.
Takže absolutní zručnost, ten film rozhodně není nějak závadný, furt překonává tyhle ty, řekl bych, zkazky o obrech o jednu celou koňskou dílku. Furt je to jakoby solidní snímek pro celou rodinu, rozhodně neurazí, možná i něčím poučí. Ty příběhy jsou hrozně zajímavý, ty metafory nejsou tak jednoznačný, ty příběhy sami. Není to o dobru a o zlu, ale spíš o to,
že není dobro, zlo. No.
Přesně tak, což je docela zajímavý, takže pro mě furt
není. Říkám, že není.
To si řekneme potom.
No, tak prosím vás.
Každopádně spíš pro mě stojí na té pozitivní hranici toho spektra, i když je to, co to je, samozřejmě je to sentimentální záležitost.
To zapomenutelný, ale v pohodě.
Jsi hrozný stromovous. Tak jo, 4 enti zase za chvilku, čelisti Radio Wave, teď tady Raycon a Ghostface Killa, klasika Wu-Tang, jak vypadají v roce 2017. Pak už přichází na řadu Fabio Fest, dáme si asi průlet asi 37 filmama ve dvou stupech.
To
bude, myslím, fantastický. Ghost in the Shell bude až na úplném konci, takže musíte vydržet. No, nemusíte, mě to jedno.
Tak krásné ráno vám přeji, přátelé i nepřátelé. Nepřátelé miluju.
Milujem nepřátelé, samozřejmě všichni. Čestí Radio Wave, Aleš, Dan Vítek a dneska je Tomáš Pavlíček. Fabio Fest, jeden z těch podstatnějších a větších festivalů v tom českém kalendáři ročním. Zítra to vrcholí a Tomáš Pavlíček viděl neskutečný kvanta filmů. On je prostě nejenom režisér a fanoušek, prostě pedagog, cinefil, tak se to v něm tak pěkně hezky tluče a od toho tady máme.
Tlučený jsem z toho.
Rozumím. My jsme se dneska včera omlátili spolu asi na 4 filmech za den, ale k těm, co jsme viděli společně, se vrátíme vstupu, který bude následovat, protože tam je i film, který byl pro nás vrcholem, ale dost pozoruhodný snímky si viděl takzvaně sám. Bylo to těžký beze mě se dívat na ty filmy.
Hodně jsem stejskal, ale filmy dělali dobrou společnost, dobrý kamarádi.
Tomáš stejskal, aby tam byl.
Měl si pivečko se mnou, výborný, přines do sálu.
Já ti nahraju tím, že my jsme tady, když jsi byl v Blokárnu,
nic si to nedělá,
to bylo fakt, je to pravda, za chvilku se s tím vidíme. Když jsi byl v Blokárnu v létě loni, tak se nám přišel poreferovat o vítězným filmu Godless, bulharský snímek Bez Boha a třeba o taky snímku Zjizvená srdce Radu Judeho, takže upozorňuji, že tyhle dva filmy vynecháme, protože si je vlastně hodně chválil před tím jako 3/4 rokem a pojďme teda k nějakým dalším věcem.
Ano, ale současně musím potvrdit, že Karlo Šatrián, kreativní ředitel a ředitel programu festivalu Locarno, má opravdu vynikající vkus. Já jsem na Fabio Festu dohnal jeden film, který jsem v Locarno nestihl, což byl Mr. Universo od autorské dvojice Tiza Kovy a Rainer Frimmel. Je to film z cirkusového prostředí, italsko-rakouská koprodukce o krotiteli tigrů, kterému se ztratí jeho talisman, bez kterého pak mu nejde úplně krotit tigry, takže se vydává na road movie. Vydává se na road movie a hledat tenhle ten talisman, protože ho kdysi ohnul jiný člověk z cirkusového prostředí, on se vydává najít tohle ohýbače železa, tohle mistra universe tehdejšího, teď už důchodce, a tak nějak cestuje po Itálii a potkává další cirkusačky.
A to bych nikdy nešel. Nikdy. No.
Aleši, no. Já jsem tam byl sám, ty jsi tam nebyl, já jsem viděl, že jsi na to nešel. Ale současně je to film neuvěřitelně přirozený. Autorská dvojice tvrdí, že celý štáb jsou čistě jenom oni dva. Pracují s neherci, s reálnými postavami, které hrají vlastně sami sebe. Oni scénář nepíšou od stolu, ale píšou ho tak, že vlastně najdou ty postavy a jim napíšou na tělo a s nimi scénář. S nimi to potom zkoušejí, sjedou si tu scénu 3x, 4x, dialogy nemají napsané. Je to taková čistota a autenticita, vlastně jednoduchost natáčení. Je to prostě založené na vztahu mezi tím autorem a tím předobrazem. Film nejjednodušší, jak může být, opravdu cesta z bodu A do bodu B, mezi tím zastávky, které některé jsou zajímavější, některé méně zajímavé, ale film krásně natočený na Super 16, přirozený, obyčejný, jak jenom může být, ale vlastně kouzelně obyčejný. Tak tolik můj zážitek s uměleckým filmem z Locarna.
Ano, přihlásíme ho na brněnskou 16, co tam máš dál?
No a teď ředitel programu Fabio Festu, nový ředitel programu Michal Hogenauer, který dříve dělal Fresh Film Fest, tak se vyjádřil, že si rád přenáší některé autory, které si na Fresh Film Festu objevil. Tak to si přenesl Tima Satna a uvedl jeho film Temná je noc, Temná je noc je film vyprázdněně narativní o tom, co se stalo v Americe předtím, než ten jeden borec vystřílel kino a v něm diváky. Mm-hmm. To znamená, divák v kině je v takové zajímavé situaci, kdy ví, že na konci budou diváci, kteří půjdou do kina vystříleni, což je zajímavé. Ten film, když říkám vyprázdněná narace, tak je to přesně to, co si dokážete představit. Sledujeme postavy v delších statických záběrech, které dělají něco, co je pro ně obyčejné, občas trošku neobyčejné, občas jsou tam obrovské celky na prostředí, nadhledy na prostředí, postavy hodně dlouho přejíždí, chodí a teď mezi tím si do toho má divák projektovat, co se uvnitř děje za drama. Já s vyprázdněnou narací si myslím, že mám takovou věc, že musí být vlastně hrozně přesná, aby se tam divák projektoval to, co tam má být projektováno. U Temná je noc pro mě to bylo občas trošku jako až na hraně tak vyprázdněné, že skoro jsem si tam neprojektoval nic. Skoro jsem měl pocit, že občas je to na hraně obrazové manýry a doslovnosti, nicméně film má opravdu skvostnou atmosféru. Takže pokud jste fanoušci vyprázdněných obrazů a skvostné atmosféry, jděte na to, pokud si do toho chcete dosadit něco víc, tak tady si dosadíte vlastně podle mě možná víc, než autor chtěl.
No a nakonec jsem slyšel, že si sypal trošku sůl do těch ran ve finále, si slízal trošku rány.
Ano, a dal jsem si sůl a oheň, poslední opus Wernera Herzoga. Programový ředitel Fabio Festu Michal Hoganovery Anna Kopecka jsou nesmírně hrdí, že tento film sehnali, dalo to práci, sehnalo ho na poslední chvíli. Na ten film jsou takové recenze spíš negativní, spousta lidí z toho odcházelo, spousta lidí je vyloženě otrávených. Já jsem naopak tímto filmem naprosto nadšen. Je to hra s žánrem taková, že žánr je dodržen a současně permanentně parodován.
No takhle už to polarizační u toho Wernera bývá, že?
Ano, ano, je to film o jakési biologické vědkyni, která se vydává zkoumat určitou oblast. Bohužel, jakmile dorazí na to místo, tak je tam unesena místním bosem, o kterém se pozvolna dozvídáme, co je, a ten jí mezi tím vypráví, co prožil za traumata, za tím, co jí vězní. Film, který se vyznačuje neuvěřitelně špatnými hereckými výkony. Hraje tam špatně Michael Shannon, hraje tam špatně Gael García Bernal. Krásně tam v záběru spí Werner Herzog. Titulní Anita Briem hraje ještě hůř než všichni tyhle ty tři dohromady.
Což je, pardon, to je Anita Krausová schovaná po těmi.
Samozřejmě, víme o tom.
A ta hraje výborně, ale by ji přehrála hnedka. Ale tenhle ten film vlastně tak, jak působí neuvěřitelně jako komicky, tak má neuvěřitelné kouzlo. To, co u Wernera Herzoga je typické a to, co mě dostává, je zastavení nad scénami, kde se začnou bavit o podivném obraze z knihy. Podivné hoře, podivné dvojici dětí, kteří tam chodí a jsou poloslepí a za chvíli oslepnou. Tyhle ty podivné filozofické debaty, které jsou tak doslovné, až jsou dojemné, tak pravdivé, až jsou připitomnělé, tak tohleto já jsem si užil. Film končí neskutečně nepatřičným happy endem. Já jsem jásal, příroda krásná, děti nádherný, herci hrozně
rající. Je to guilty pleasure nebo prostě pleasure?
Je to, pro mě to byla úplně chtěl, čistá
Dan,
pleasure.
Já jsem chtěl jenom vysvětlit, že Tomáš Pavlíček si tyhle ty filmy užívá za všechny ostatní, kteří si užít nedovedou. Jo? Takže on je v tomhle, je to vlastně Tomášův taková supersíla.
Werner Herzog je stejně bláznivý, jako byl vždycky, já jsem za to rád.
Jsem čekal, že řekneš jako já.
Říká statný jelen filmové režie, asi nefil Tomáš Pavlíček, za chvilku se na Fabio vrátím a teď je tady náš nový oblíbený rapper Stříbrný Rafael a jeho track 12, který pro nás speciálně vyklíroval.
A že to dalo práce.
A to dalo práce, velký pán.
Děkujeme moc,
Rafael Stříbrný. Tak vyhlasný jako vestfálský mír. Kdyby můj rap byl jelen, tak by byl 12 rád. A kdyby můj rap byl Plzeň, tak by byl 12 kaležák.
Malá, no dál to říct nesmíme. Stříbrný Rafael a jasně lepší textař na scéně. Jdeme na to, jdeme dál. A co tady je, bude velká křížová palba, slovní jako byla doteď. Pojďme si, co je ty a co je tvoje. A nakonec se dostaneme k filmu, tady nebudu prozazovat a tady pro nás byl tím nejlepším. Začneme křížovou palbou, Tomáku, rozstřelíš to?
No jasně, jasně.
Ben Wheatley, připomeneme tvůrce filmu, který soutěžili v Karlových Varech, Pole v Anglii.
Pěkně pohnul,
Pole v Anglii. Tvrdě nesedlo, ten random generátor nějakých geometrických obrazců. Rádoby psychedelický.
No já mám na Bena Wheatleyho názor takový, že to je filmař, který úplně neví, o čem by točil, tak nějak zkouší různé hříčky, které mu střídavě vycházejí a nevycházejí.
To myslím, sedí
pro mě
docela.
Pole v Anglii teda nevyšlo, respektive fungovalo mi tak prvních 10 minut a potom už to bylo spíš utrpení ve velkém sále termálu. Ben Wheatley se vrací křížovou palbou, což je taky trošku pubertální nápad, film, kde se má většinu filmu jenom střílet na sebe, respektive půl hodiny se povídá a pak se střílí a povídá. Pro mě, šel jsem na to s minimálním očekáváním, pro mě zážitek průměrný, ale vlastně příjemné překvapení od Bena Wheatleyho, ale to by se to líbilo víc. Proč se ti to líbilo víc?
O něco se mi to líbilo víc. Já jsem měl první polovinu intenzivní pochyby, zdálo se mi, že ten humor bude trošku nakřeč, i když už tam jsem se párkrát jakoby zasmál, vidět, že tam je nějaká invence, ale trošku mi to dávalo rozpomenout na 90-kový nebo 70-kový filmy.
No se to odehrává v 70.
Jo, konec 70. let, ano, je to jedna garáž prostě a opravdu je to free fire, je to studie, když padne asi v 35. minutě první výstřel, tak pak už se střílí až do konce. Nicméně v druhé polovině to chytí, myslím, jako o poznání intenzivnější vibe, na čem jsme se, myslím, dost shodli. Koncentrace jaksi vtipu začne být mnohem, mnohem říznější a vlastně urežírovat tu přehlednost těch jednotlivých jako stříleček, to, jak přibývá těch krvavých ran, je to samozřejmě velmi absurdní a vyhrocený, ale záměrně a po mně to sedí, myslím si, že střihem kamenou to poměrně dost jako ustál, skvěle mu hrajou všichni herci, myslím, že jsem tam identifikoval pár lidí, který jsem tam moc nečekal, samozřejmě tam Brie Larson, je tam Cillian Murphy, to všechno víme, no a Taylor, který ho mám docela rád, ale i herec, jehož jméno se teďka z hlavy nebavím a viděl jsem ho ve filmu Call Me By Your Name, což je taková skvělá nebo dost pozoruhodná gay romance, pracuje s tím, s tou typologií velmi dobře a skatel, skoro bych řekl, že se vzepěl k výkonu, k takovým tomu, jak on chce natočit něco, co je opravdu cool, v něčem jako poloexperimentální, nějaký zajímavý take na žánr, tak tady se přiblížil něčemu, co se dá označit za dobrý film.
A přitom to má být pohodová zábavička, což je pro mě teda první půl hodina, dokud se nezačne střílet, je strašně, strašně subjektivně dlouhá.
Jo, tam
na začátek trošku, jo. Střílečky taky, jak je nevtipný a ještě pomalý, tak já jsem si to zdaleka tolik neužíval, ale nachytal jsem se, ke konci je tam několik velmi zajímavých vtipů, velmi zajímavých slovních gagů, natajmovaných přesně. No a na konci začnou fungovat i emoce. John Denver zahraje na začátku i na konci. Annie's Song, opravdu dojemná, dojemná. Takže já jsem to vypil to pivečko od Tomáše Stejskala a vlastně to splnilo to, co Ben Wheatley chtěl.
Žádná bomba, řekněme solid.
Já jsem vás jenom poprosit, že jsme mohli jít dál, protože Dan se tady zakoukal do reklamy na pečící formu na dort ve tvaru polokoule.
Ano, polokoule.
Mě to přijde zajímavější.
Žádný balony, Dane.
Pojďme dál. Ty a tvoje?
Tak co ty?
Ty a tvoje. Hong Sang-soo, režisér, který točí celý život jeden film. Tvůrce skvělých filmů jako Síla kraje Kangwon nebo Pana slečená do naha svými nápadníky. Den, kdy prase spadlo do studny. Doufám, že si to pamatuju dobře. Francouzskou novou vlnou ovlivněný snímky, který jsem viděl před dekádu a hloubš v Karlových Varech, který on tehdy taky navštívil. Teď se mu hodně daří, jo. Nabrknul si herečku, již jméno se nepamatuju, ale je to ta krasavice z Handmaiden Park Chan-wooka. Hodně mu to nakoplo kariéru, takže 2 roky zpátky vyhrál se snímkem. Teď dobře, potom špatně.
Teď správně, potom špatně.
Ano, vyhrál Locarno 2 roky zpátky a se snímkem Ty a tvoje získal cenu za režii na San Sebastianu a se snímkem On the Beach at Home Alone.
Sama
at
v noci na břehu moře.
Ano, děkuji, tak s tím zase letos bodoval v Berlíně. Tam právě herečka dostala zlatýho medvěda nějakého svého stříbrnýho.
Ano, další reklama, chce se setkat se starší ženou, Dan Řehák opět, jsou tam i balony.
Ano, tak tady je to spíš o té mladší, o tom setkání s tou mladší ženou, že jo, Tomáku, Hong Sang-soo.
Ano, je to mystické. Mladší žena, která lže, jak když tiskne, vymýšlí si všechno.
Takovým přehledem, tyjo, to bys nedal.
Je hysterická a manipuluje toho muže, který se rád nechá manipulovat, je z toho utrápený, neví co s tím, utápí se v sebelítosti, alkoholu a různých druzích jídel.
Je to nádherná demontáž zase mužského ega, ty patetický chcípáci se litující, ale tohle je ta vlastně jako ostrá ženská, která takhle, on má skvělý dar udělat sympatickou nebo nějakým způsobem nás donutit soucítit, nějakou jako empatii a oblíbit si figuru, která by v reálném životě byla naprosto nesnesitelná a šílená. Ale on to daří, jemu se to daří jako s velkou noblesou.
Já to
vlastně.
Tak nějaký v reálném životě s těmi lidmi žijí. Udržují vztahy ano. Už daří se mi to střílet. Ale chci říct, tohle to je bytostná dialogovka. Dialogovka přesně napsaná a přesně zahraná. A já mám rád ty filmy, kde ty dialogy jsou přesně na hraně toho, že už můžou být téměř doslovné, ale vlastně tu doslovnost schazují humorem. A v tomhle mi to přišlo naprosto, naprosto přesné. V tu chvíli, kdy scéna, která už je neúměrně dlouhá, se překlopí do salvy smíchu, kdy postavy začnou být tak patetické, tak sebelítostivé, že nám je jich líto. současně se jim smějeme.
A je to skvěle zahraný, to netradiční herectví, ty jeho korejský filmy, opravdu spíš inspirovaný francouzskou novelou, obrovská přirozenost, i v scénách, které by mohly být strašně kašírovaný, vůbec to tam není. Často dlouhý záběry a samozřejmě to, co on dělá, jeho metoda, jsem daleko od postavy, tím jsem jí možná trošku blíž, ale pak na ní najedu s běsilým nebo méně zběsilým zoomem a skončím na nějakým zdánlivě nenápadným detailu. Noha v sádře, hasnoucí svíčka.
A ty jsi říkal, že je to člověk, který točí celý život jeden film a tohle mi zní dost originálně na to, no, že už to viděl třeba, ale těch filmů má hrozně moc.
Ty referény jsou vlastně stejný. Konverzačky, intimní dramata, vždycky je tam postava režiséra, jeho samýho, jak se vyrovnává se svým vlastním egem a tak dále. Postava těch manipulativních ženských, je to vlastně opravdu jako Woody Allen, ale hozený do trošku jiného specifického stylu.
Ženy nás čekají i v případě vrcholu Fabio Festu.
Hodně, hodně specifický jistý ženy, ano. Jisté ženy je název filmu, který se nám líbil úplně nejvíc, který nám svým způsobem vyrazil dech. Stojí za ním Kelly Reichert, režisérka skvostného filmu Wendy a Lucy a trošku míň skvostného filmu Night Moves, což byla takový environmentální ekotriller s Jesse Eisenbergem a my jsme byli tudíž trošku napjatý, jestli se potom na tom snímku zvedne.
No zvedla se velmi, já Kelly Reichert dlouhodobě sleduji a to, co na ní cením nejvíc, je vlastně neuvěřitelně subtilní drama, které je vyprávěno v lirických, jemných, jednoduchých, ale krásně nasnímaných obrazech a je to drama, které dojde tak nějak mimochodem, ale přitom se přesně dotkne nějakého zlomového okamžiku v životě postavy nebo nějakého postoje té postavy jako takové. No a řekněme, že už vlastně od svého... vlastně její debut byl trochu jiný, ale od svého druhého filmu Old Joy tohleto udržovala. A pro mě vlastně v jejím posledním filmu Night Move se tohleto nějakým způsobem rozpadlo. Bylo to zatěžkané politikou, a bylo to takové neobratné, doslovné. A tohleto je pro mě návrat do formy této filmařky.
Mohli bychom o tom mluvit vlastně strašně dlouho, skoro nemáme žádný čas, takže to musíme nějak jako skondenzovat. Je to film strašně neokázalý, až tak, že vlastně v 90% lidí zbudí překvapený pocit z nějakého taky divný art, se vlastně nic nestalo, jak to mám vlastně číslet. Ta míra subtility, představte si Hirokazu Koredu a ještě je to něčím nečitelnější. Tři příběhy, 40nice, 30nice, 20nice, každý to má trošku jiný téma, když je tam nějaký motivy sociální a velký jako emocionální vazby. Třetí epizoda, která je pro mě zatím to nejlepší, co jsem letos viděl, to říkám úplně zodpovědně, to je emocionální killer, ale druhu, který se skrývá, který vyplová někde z velkého podpovrchu.
Pro mě je to film o vlastně těžkém postavení ženy, nebo o tom, jak žena musí být pokorná za každé situaci. Tam, kde já už bych vypěnil začal křičet, nadávat, tak každá z těch žen tu situaci, to břemeno, co se na ní valí, ona to tak nějak přijme, tak nějak to v sobě rozpustí a zachová se nejlíp, jak může.
Fantastický herecký výkony musíme zmínit, já si nepamatuju jméno, to říkám dneska asi po třetí, ale je to fakt těžký těch jmén na názvu. Je to velký objev té holky, která dělá Garde Kristen Stewart, v té poslední epizodě o té ještě hodně uslyším, nějaká nativní holka. Je tam výborná Laura Dern, je tam skvělá Michelle Williams.
Laura Dern, ta má opravdu silný.
Ta má teďka silný rok, Big Little Lies. Ano, tam je skvostná zapojení nebo napojení těch žen na tu krajinu. V práci toho kameramana je naprosto senzační.
Christopher Blowell, Reichardová měla vlastně u svého debutu problém s kameramanem a právě to bylo mužské ego, které jí převážilo. Ona říkala, že od té doby ona vlastně musí pracovat s někým, kdo se na ní napojuje. Blowell se na ní napojuje fantasticky. Opravdu to je lirika obrazů, které vlastně jsou neokázalé, ale přitom neuvěřitelně přesné, neuvěřitelně dojemné.
Je to věc, která ve vás bude hlavně díky třetí epizodě žít dny, týdny, budete si na ní vzpomínat. Je to film, který chci vidět určitě znova. Minimalistický masterpiece, Kelly Reichert aspiruje na jeden z nejlepších filmů letošního roku.
Naprosto souhlasím.
Byť už je nějakou dobu starý, nevadí. Myslím, že 2 roky zpátky byl na Sundance. Dostat se k tý Ghost in the Shell dostaneme. Tady je konžsko-belgická techno-hardkoristka Nkisi Parched Lips, která nás na ty rty pořádný, masitý, tlstý trošku připraví. Čelisti Radio Chlejv.
Takže to budou vtipy o Slovensku a o Slovácích.
No tak nakonec na film Pátá loď nedošlo úplně, takže to nebude tak úplně o Slovácích, ale možná trošku víc o Japoncích a nejen o nich. Ghost in the Shell, mi očekávaný snímek Ruperta Sandersa se Scarlett Johansson. Dané, ty seš takovej manga anime znalec, pojď to trošku odevřít. Tula Sturu.
Ghost in the Shell je tak trochu adaptací, tak trochu remakem původního anime z roku 1995, které získalo za svojí dobu docela kultovní status. Navíc do toho míchá, a proto neříkám, že je to 3D remake, ještě zpracování televizního seriálu, který byl v televizích japonských na začátku 21. století. Postavy a motivy z těch dvou Ghost in a Shell sérií namíchal režisér Rupert Sanders do hraného hollywoodského blockbusteru, který se snaží tak tuhletu, řekl bych, japonskou kulturní specialitu, kterou znají v Evropě jenom nerdové, přenést tomu nejširšímu publiku, jaké je za ty peníze, které za to utratil, možné.
Mm-hmm. Tak ten asi nejznámější je samozřejmě ten původní animák z roku 1995, který je pokládaný za takový vlastně impuls, který spustil vlnu, ve který pokračoval Matrix a který vlastně svým způsobem spustil bezprecedentní zájem o fenomén cyberpunku, který samozřejmě výrazně žil jak v komiksech, tak v literatuře. Tady se ale dostal do té hlavní popkulturní vrstvy a vlastně Rupert Sanders se pokouší i s tím kultovním statusem naložit, pokud možno nějak obezřetně, tak aby neurazil staré fandy, zároveň ale musí pořád držet na zřeteli, že zkrátka se pohybuje v trošku jiném biznisu než japonští animátoři v polovině 90. let, a to pro mě tomu filmu vlastně sráží vás.
Přesně tak, a musí oslovovat jiné publikum. Já když jsem se o tom před chvílí bavil s největším manga anime nerdem, kterého společně známe, s Antonínem Tesařem, tak jsme měli pocit, že nás ten snímek vlastně docela potěšil, kolik věcí on z toho originálu respektuje. Ať už je to ta vizuální stránka, kterou samozřejmě povyšuje ještě tou obří produkcí a tím výtvarnem, které se přece jenom posunulo, a tou trikovou stránkou vizuální, tak je to i nějaké tempo, které do značné míry respektuje, a pokud, i když ty postavy míchá z několika zdrojů, tak se dá říct, že i těm je docela věrný. Těch omáží, jak se říká, je tam poměrně dost. Některé scény jsou přímou kopií toho anime, včetně kultovní úvodní znělky, kterou se snaží vlastně recyklovat svět motion designu takřka neustále, a se kterou si Rupert Sanders jakožto nejenom reklamní, ale velmi estét režisér poradil samozřejmě brilantně.
Bych tomu filmu měl spoustu výhrad, ale ta hlavní právě směřuje k tomu tempu. Srovnáváme dvě nesouměřitelné věci. Ten původní animovaný snímek měl tempo, který souviselo vlastně s jeho jako ideologickým nebo filozofickým podhoubím. On tím pomalým tempem byl schopný vlastně dosáhnout naprosto famozního efektu, kdy člověka úplně vtáhnul do jiné reality, do jiného vnímání času a prostoru. Ghost in a Shell ve filmové verzi nebo v hrané verzi se pro mě hlavně nesnesitelně vleče, hlavně ve druhé polovině, a není ani ze třetiny tak myšlenkově bohatej, byť je mnohem doslovnější a byť je vlastně dějově mnohem nabitější, tak není ani z poloviny tak bohatej a řekl bych tak cyberpunkový, jako byl ten původní film, protože cyberpunk přeci jenom není tolik o těch dějových rekvizitách, to je v něčem jakýsi nový duchovno, jo, biomechanický duchovno. V tomhle filmu pro mě jsou z toho spíš jenom takový obrysy a hodně pozerství teda.
Tyhle modely Cronenbergovský, jak si prorůstání kovu a těla a vůbec ta cyberpunková kultura a futurismus, to tam je pro mě všechno strašně osekaný, okleštěný, vlastně vykastrovaný do značné míry. Těch podnětů by bylo strašně moc, to univerzum není moc propracovaný, přijde mi, že tam stříhá tak jako účelově až zoufale, že se do toho člověk vlastně nikdy úplně nedostane, a Rupert Sanders si dává pozor hlavně, aby v každém záběru něco trošku blikalo, svítilo. Je to takový jako při nejlepším zručný aranžér, a to ještě mu trošku fandím. Na Scarlett Johansson bych se v této pozici dokázal dívat poměrně dlouho, přesto mám pocit, že i ona tam je taková v něčem jako nemotorná.
Přijde, že ty herci obecně jsou velmi dobře vybraný a doslova volají po tom, aby ty postavy byly mnohem hlubší, mnohem zajímavější, využitý, viz Takeshi Kitano třeba.
Mm-hmm. Na druhou stranu
říkáme teďka offbeat Takeshi.
Ale Takeshi Kitano je jeden z, pro mě z momentů, který mi ten film jako posouvá.
No, samozřejmě.
A samozřejmě tam zapůsobí mnohem víc, protože to prostě umí, jemu stačí jenom sedět a šklebit se.
A mluvit japonsky.
Scarlett Johansson.
Ta autonehoda mu strašně pomohla, ten mozek venku.
Scarlett Johansson poslední dobou hraje minimálně v tom mainstreamovém kině hodně podobných postav, ať už je to Black Widow v Marvel Universe, nebo jakási Lucy od Luca Bessona. Tady se to snaží trochu odlišit, i když jde o to též, je to prostě neporazitelná akční hrdinka, a tak trochu se snaží hrát toho robota a trochu strnule chodí a mává těma rukama, že to je možná Electric Boogie. Už trochu každopádně, co se týče hereckých výkonů, na ně spíš není prostor, než že by byli nějak zoufalí. V tom film samozřejmě funguje v těch formálních
stavech. Já bych jenom ty titulní figuře bych vlastně dodal, že ona byla i v tom původním animáku, jsme se o ní příliš nedozvěděli, byla taková enigmatický charakter. Tady tomu vlastně škodí, že je skutečně posazená do takový ty klasický hollywoodský šablony o, nebudu to prozrazovat, ale zkrátka jakýsi zneužití velmi významnou korporací. Je v tom vlastně, je v tom...
Což je příběh toho televizního seriálu, no to taky úplně není vycucáno z prstu. Ta postava nějakým způsobem funguje, oni namíchali dvě do jedné. No.
Abych na tom filmu vyzdvihnul jednu věc, a to je sound design. Tady opravdu se částečně pohybuje někde mezi generickým a nadčasovým. Ty nadčasovosti je tam pro mě vlastně víc, i v té mixací klasiky, EDMK, nějaký jako elektronický azby. Bohužel ten film je vlastně podobný, akorát míří víc té generičnosti.
Já jsem teda, jenom abych končil na úplně totálně negativní notu, čekal jsem to horší.
No to jo.
Čekal jsem
to asi
horší.
Všichni. Na druhou stranu, tohle vždycky bude film pro nerdy a pro mě je vlastně docela překvapení, že Hollywood se snaží o adaptaci něčeho podobného. Tohle to není úplně Matrix vlastně. Pořád je to taková věcička jenom pro pár vyvolených, kteří mají Matrix, rádi ale... tuhle ublikanou sci-fi.
Já musím, jak ublikanou? Já teda musím, že jsem ty čelisti dneska čekal taky horší o něco. Jo, a to já čekám vždycky, a to je základ. Děkuju, Tomáš Pavlíček, byl si dobrý.
Bylo mi ctí, jste výborný.
Dobře, hák. Čau, víc Marc.
Čau.
Buďte dobrý, Aleš Tuchlý. Tady jsou Slow Dive, Sugar for the Pill a nejlepší shoegazová kapela ever. No, ty hlavy hrozný.
To už asi tak bude.
Příšerný. Žutý nádherný, opravdu. Fui.